Inilah headline news dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Uber dan Lyft bersama-sama akan membayar 328 juta dolar untuk menyelesaikan apa yang diklaim para pengemudi taksi online itu sebagai gaji mereka yang dicuri. Jaksa Agung New York, Leticia James, Kamis mengumumkan penyelesaian itu. James mengatakan kedua perusahaan memotong pajak penjualan dan biaya lain dari pengemudi, padahal biaya tersebut seharusnya dibayar pelanggan. Uber akan membayar 290 juta dolar dan Lyft akan membayar 38 juta dolar. Uang itu akan dibagikan kepada pengemudi dan mantan pengemudi. Kedua perusahaan juga setuju memberi cuti sakit yang dibayar kepada pengemudi dan memberi upah minimum 26 dolar per jam kepada pengemudi di luar kota New York. Ini adalah langkah awal yang baik, kata Andrew Greenblatt, direktur kebijakan di Independent Drivers Guild, kelompok advokasi taksi online.
They're a good first step. We've got a long way to go to protecting drivers. The most important thing that the drivers want is the right to form a union.
Perjalanan kita masih panjang untuk melindungi pengemudi. Hal terpenting yang diinginkan pengemudi adalah hak untuk membentuk serikat pekerja yang tidak dibuat dalam penyelesaian ini dan saat ini tidak diperbolehkan berdasarkan hukum federal. Jadi, itu yang paling penting. Tetapi, ini adalah hal yang baik. Penyelesaian ini akan segera memberi uang kepada pengemudi dan memberi perlindungan minimum seputar gaji minimum, kata Greenblatt. Presiden Chile, Gabriel Boric, yang pada pekan ini mengutuk pemboman udara militer Israel di Gaza dan menarik duta besarnya untuk Israel, pada Kamis menyampaikan keprihatinannya ketika diterima Presiden Joe Biden di ruang oval Gedung Putih. Boric mengatakan dia mengutuk serangan terhadap Israel pada 7 Oktober oleh kelompok militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang dan menyuruhkan pembebasan sandera Israel. Namun, ia menyatakan bahwa serangan balasan Israel terhadap Gaza tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. Saya menyampaikan kepada Presiden Joe Biden mengenai keprihatinan kami terhadap apa yang terjadi di jalur Gaza. Jumlah kematian warga sipil terus bertambah dari hari ke hari. Kami yakin bahwa respons yang diberikan tidak proporsional dan melanggar hukum kemanusiaan internasional. Apa yang terjadi di jalur Gaza benar-benar tidak bisa diterima. Saya ingin memperjelas, sebagai Presiden Chile, saya tidak ragu sedetik pun untuk mengutuk dengan cara yang paling keras serangan teroris Hamas. Kami menuntut dibebaskannya para sandera, tetapi kami tidak menerima dipaksa untuk memilih antara satu pihak dan pihak yang lain. Kami memilih kemanusiaan, ujar Presiden Boric. Biden menghadapi tekanan yang meningkat di luar dan di dalam negeri karena tidak menyerukan gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas. Meskipun Gedung Putih kini mendukung rangkaian jeda dalam pertempuran guna memungkinkan orang keluar dari Gaza dan bantuan mengalir masuk.
Inilah VOA Washington.
Otoritas penjara Iran menolak membawa Narges Mohammadi ke rumah sakit untuk perawatan yang sangat dibutuhkan. Alasannya, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2023 itu menolak memakai jilbab, kata keluarganya. Aktivis kawakan hak asasi manusia Mohammadi, usia 51 tahun, yang dipenjara di penjara Evin di Teheran, dianugerahi Hadiah Nobel pada Oktober atas perjuangannya melawan penindasan terhadap perempuan di Iran. Ia terpilih setelah terjadi protes berbulan-bulan di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun, dalam tahanan polisi pada September 2022. Amini ditangkap karena diduga melanggar aturan tegas berjilbab bagi perempuan di Republik Islam itu. Mohammadi kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan memakai jilbab yang diwajibkan bagi perempuan di ruang publik sejak Revolusi Islam Iran 1979. Korea Utara kemungkinan besar telah memasok beberapa jenis rudal ke Rusia untuk mendukung perangnya di Ukraina. Mereka juga mengirim amunisi dan peluru yang dilaporkan secara luas, kata militer Korea Selatan Kamis. Dalam pengarahan latar belakang kepada wartawan lokal, militer Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara diduga mengirim rudal balistik jarak pendek, rudal anti-tank, dan rudal anti-udara portable dalam jumlah yang tidak disebutkan ke Rusia, selain senapan, peluncur roket, dan peluru. Sebagai sinyal adanya masalah ekonomi, negara ini akan menutup beberapa misi diplomatiknya. Baik Rusia maupun Korea Utara menolak tuduhan pengiriman senjata tersebut dan menganggapnya tidak berdasar. Demikian Headline News, VOA Washington.